Ni invitas vin visiti circavajon de la pola ĉefurbo. Dudek kvar kilometrojn norde de Varsovio, en la Mazovia provinco Vojevodio, situas la distrikta urbo Legionovo. Tra la urbo pasas gravaj trafikvojoj, la relvojo kuniganta Varsovion kun Gdansko norde, kaj la aŭtovojo kuniganta Varsovion kun la lagoregiono Mazurio nordoriente. Legionovo havas 54,000 loĝantojn kaj estas unu el la plej dense enloĝataj komunumoj en Pollando. La urbon preskaŭ de ĉiu flanko ĉirkaŭas arbaraj kompleksoj. La distrikto grandparte etendiĝas inter Vistulo kaj ĝia alfluo Narev. La historio de Legionovo komenciĝis en la dua duono de la deknaŭa jarcento. Tiutempe la loko troviĝis en la Varsovia gubernio de la Pola Reĝlando, ene de la Rusia Imperio. La ekesto de la nuntempa Legionovo estas strikte ligita kun la cara ideo elkonstrui larĝŝpuran apudvistulan fervojon. En 1877 kreiĝis la fervojstacio Jabłonna. Dum kelkaj sekvaj jaroj ĉe la stacio la grafo August Potocki, la terposedanto, establis somerferiejon nomitan laŭ lia karesnomo Guĉin. En 1892 en la setlejo Jabłonna Nova estis establita la cara militista garnizono, kiu decidis pri la plia historio de onta Legionovo. En 1915, komence de la unua mondmilito, enmarŝis tien germanoj. Post la regajnita suvereneco fare de Pollando, en novembro 1918 la kazerno en Jabłonna servis al polaj soldatoj. Ĝi signife influis evoluon de la urbo. En majo 1919 okazis oficiala nomŝanĝo de la kazerno Jabłonna Legionova je Legionovo. Tiun ĉi nomon iniciatis generalo Bolesław Roja, la oficiro de polaj legioj kaj pola armeo. La nomon oni donis por honori la agadon de polaj legioj en la jaroj 1914-1917. En la intermilita periodo 1918-1939 Legionovo komencis disvolviĝi. Ĉi tie oni produktis militistajn kaj sportajn balonojn konatajn tra la mondo. Ankaŭ paraŝutojn kaj tendojn. Oni konstruis observejon de la Ŝtata Meteologia Instituto. En 1932 el Legionovo ekveturis la unua pola polusa ekspedicio al la Urso Insulo. La ekspedicion gvidis Czesław Centkiewicz, konata pola verkisto, raportaĝisto, mondvojaĝanto. En 1934 la nomo de la fervojstacio ŝanĝiĝis de Jabłonna je Legionovo. Dum la germana okupacio 1939-1944 aktivis ĉi tie loka rezistmovado. En la jaroj 1940-1942 ekzistis en Legionovo geto por ĉirkaŭ 3,000 juda loĝantaro, ekstermita surloke kaj en la mortodentaro Treblinka. La 1 de augusto 1944 explodis en Legionovo, kiel en unu nura urbo krom Varsovio, insurekcio kontraŭ germanoj. Post la milito, ĝis 2011, garnizonis ĉi tie trupoj de polaj armeaj fortoj. En 1952 Legionovo ricevis urborajtojn. Do la urbo estas juna, pasintjare ĝi solenis sian 70-jariĝon. Granda evoluo de la urbo okazis en la 70-aj jaroj post la elkonstruo de loka domfabriko. De la antaŭmilita somerloĝeja urbeto Legionovo ŝanĝiĝis en la dormejurbon, unu el satelit-urboj de Varsovio. En 1999 Legionovo fariĝis la distrikta urbo. Hodiaŭ de la malnova Jabłonna restis malmultaj postrestaĵoj. La lokon post la eksa kazerno okupis loĝblokoj. Tamen en la iama rekonstruita, revivigita oficira kantino el la fino de la deknaŭa jarcento funkcias nun la filio de la Historia Muzeo de Legionovo. Du masonitai complexoi el caracteriza ruĝa briko de la exa kazerno estis rekonstruitaj kaj adaptitaj por loĝigo. La plej malnova historia restaĵo el 1886 estas la ligna masonita vilao Kozłówka. Vidindaj estas krome historiaj restaĵoj de la intermilita periodo 1908-1939. Kelkaj masonitaj vilaoj en la stilo de pola nobela biendomo, inter ili la vilao Bratki el 1923, en kiu trovis sian lokon la historia muzeo kaj la societo de amikoj de Legionovo. Parolante pri historiaĵoj, estas neeble ne mencii pri vizitinda loko en la apuda vilaĝo Jabłonna. Tio estas la komplekso de palaco kaj parko el la dekoka jarcento, la somera rezidejo de la nevo de la lasta pola reĝo Stanislavo Augusto Poniatowski. Princo Józef Poniatowski, pola generalo, militministro kaj ĉefkomandanto de la pola armeo de Varsovia Princolando. La komplekso apartenas nun al la Pola Scienc-Akademio kaj servas kiel konferenc- kaj hotelcentro. Hodiaŭ la disvolviĝanta Legionovo zorgas pri siaj loĝantoj, grandskale laborantaj en Varsovio, certigante al ili bonan publikan transporton kaj surloke bonajn eblecojn por ripozado, sportumado kaj kultura vivo. Servas al tio traficcentro, la plej granda investaĵo en la urba historio konsistanta el fervoja stacidomo, bushaltejoj, autoparko. Ene de konstruaĵo troviĝas moderna biblioteko legejo kun koncertejo kaj bicikloprontejo. Por sia ripozo kaj sportumado la loĝantoj disponas pri la ĉirkaŭantaj la urbon arbaroj, sportejoj, kovritaj naĝejoj, parko de la sano kun salubra areo dank' al ligna salozvapora turo, reto da biciklaj vojetoj. 7 kilometrojn for de la urbo troviĝas krome granda artefarita Zegrze-lago, tre populara loko por loĝantoj de Varsovio kaj ĉirkaŭaĵoj. La urba kulturcentro estas organizanto de inter alie ĉiujaraj festivaloj de ĵaza, ĉambra kaj orgena muziko, ankaŭ de teatrofestivalo. Ci lasta omagias la polan dramverkiston Jerzy Szaniawski, kiu naskiĝis kaj pasigis plimulton de sia vivo en Zegrzynek, 10 kilometrojn for de Legionovo. Vidinda memorigo pri la pola historio estas la murpentraĵo kun grafitio, prezentanta 100 plej gravajn batalojn de la polaj soldatoj, ekde la 10 jarcento ĝis ilia pacmisio en Afganistano en 2007. La murpentraĵon oni konsideras kiel la plej longan historian grafitiaĵon en Pollando. Legionovo tenas partnerajn rilatojn kun kelkaj eksterlandaj urboj, Kovel kaj Viĵnica en Ukrainio, Sevrijevo en Bulgario, Ciuciang en Ĉinio, Carnikava en Latvio kaj Borĝomi en Kartvelio.